Hei ja tervetuloa Hyödyn matkaan. Hyödyn matkassa on viikoittainen sarja, jossa OP:n salkunhoitaja ja strategi Jussi Hyöty vie sinut suoraan maailmantalouden pulssille.
All right. No niin, mennäänpä sitten taas tähän viikon epistolaan mä ajattelin, että kun tuossa nyt oli viikonloppuna sitten taas tämmöinen geopoliittinen laajennus, niin käydään sitä pikkusen läpi. Ehkä muistatte, että mä oon aika paljon nyt seurannut tätä geopolitiikkaa ihan siis sen takia, että siihen liittyy ihan selvä riski lisää. Ja kun aikaisemmin oli tämmöinen rauhan osinko, mistä puhuttiin, joka oli sitten kylmän sodan jälkeen, ehkä nyt sitten niin kuin noin 10 vuotta sitten loppui, niin nyt sitten meillä on tämmöinen rauhan osinko vaihtunut riski lisäksi, ja sen takia, että tämä liittyy sijoittamiseen. Ja sitten tuossa oli Yhdysvaltain työmarkkinaraportti, ihan lyhyesti käydään sitä läpi, ja sitten sitä inflaatiolukua, mikä me saatiin maaliskuulta, joka liittyy työmarkkinaraporttiin, ja sitten musta se varsinainen niin kuin kiinnostava juttu liittyy nyt sitten tähän niin kuin robotiikan ja tekoälyn yhdistelmään. Sitä käytetään tällaista termiä jo kuin humanoidi. Ja siinä tuli sitten uutisia, niin mä ajattelin, että käydään tätä työmarkkinaa nyt sitten pikkusen tarkemmin läpi. Ja sehän liittyy siihen inflaatioon. Niin tämmöiset epistolat olisi tällä kertaa. Mut joo, mennään tuohon geopoliittiseen eskalaatioon eli siis se Iranin hyökkäys, niin siinä on muutamia piirteitä. Ensimmäinen on tietenkin se, ei voida unohtaa, että se oli massiivinen. Siinä käytettiin yli 300 asetta. No toinen oli kyllä myös se, minkä Iran sanoi sitten tuolla YK:n istunnossa, että se oli huolellisesti kalibroitu vastatoimi, joka tarkoittaa sitä, että vaikka se oli massiivinen, niin tavoitteena ei ollut kuitenkaan sitten kriisin vieminen aivan tällaiseen kuumaan sotaan tai kineettiseen sotaan saakka. Ja tässä kävi nyt sitten siinä mielessä ihan hyvin, että Israel ja sitten Israelin liittouma niin sai tuhottua oikeastaan kaikki nuo raketit, että sieltä ei sitten mitään merkittävää vahinkoa päässyt syntymään. Näin. Mut joo, eli toi olisi niin kuin se, mistä lähdetään nyt sitten purkamaan tilannetta. Ja sitten mä niin kuin muistutan tämän, että täällä Lähi-idässä, niin siellä on siis tietenkin Yhdysvaltain liittolainen Israel, ja sitten siellä on Iran, ja Iran pyrkii sitten tällaiseen alueelliseen merkittävän asemaan, tai onko hegemonia sitten vähän liikaa sanottu, mutta kuitenkin tällaiseen merkittävän asemaan sillä alueella. Ja nämä kaksi on olleet jo pitkän aikaa napit vastakkain keskenään, ja tässä konfliktissa, joka nyt sitten on päällä, niin siinähän on käytännössä siis vastapuolena Iran. Ja sitten Iranin tukijoukot, on ne sitten Hamasia tai Hizbollahia tai Hutheja, niin se on kuitenkin sitä yhtä ja samaa. Et siinä mielessä niin koko ajan tämä tilanne on tavallaan sama, että nämä on siinä vastakkain toisiaan. Ja mä enemmän ajattelen sillä tavalla, että tässä olisi Iranilla kyllä ollut mahdollisuutta lähteä vielä voimakkaammin eskaloimaan tätä konfliktia, mutta eivät he ole sitä kuitenkaan tehneet. Ja tämä pitkäaikainen tavoite, niin se on ehkä enemmän tällainen, että pyritään luomaan vihamielistä, varmaan se vihamielinen oikea termi, se on vähän kova termi, mutta kuitenkin sellaista asennetta Lähi-idässä Israelia ja Yhdysvaltoja vastaan. Että tässä on tällainen niin kuin, tavallaan ystävien kerääminen sitten tähän niin kuin arabiliittoumaan ja sitä kautta pyritään ehkä enemmän kuluttamaan länttä, kuin että olisi haluttu mikään tämmöinen avoin konflikti. Näin. No nyt kaikki pohtii sitä, että mites Israel sitten vastaa tähän. Se on nyt se asia, ja jos sieltä tulee sellainen oikein kunnon laajennus taas, eskalaatio, niin silloin se tarkoittaa sitten sitä kuumaa sotaa, ja sitten me ollaan niin ihan eri tilanteessa kuin mitä me ollaan esimerkiksi tällä hetkellä. Ja nyt mä kans niin pohdin, että miten paljon tämä vaikuttaa sijoittamiseen. Ja mä nyt lähtisin tätä niin kuin pohtimaan sitä kautta, että tämä tilanne, mikä meillä tällä hetkellä on globaalissa, nimenomaan globaalissa geopolitiikassa, niin tämä on kyllä huomattavan paljon niin kuin tiukempi kuin mitä aikaisemmin. Tämä on vaarallisempi kuin aikaisemmin. Ja Yhdysvallat ymmärtää tämän tilanteen hirveän hyvin. Yhdysvalloissa on presidentinvaalit tänä vuonna marraskuussa, ja Yhdysvalloilla on nyt se rintama tavallaan siellä auki siellä Euroopassa, Ukrainan rintama, ja sitten me ollaan nähty Aasiassa myös geopoliittista, olisiko se aktiviteettia tai aggressiota, eli sielläkin on semmoinen rintama jollain tasolla auki. Ja Yhdysvallat varmasti haluaa välttää nyt, että sen voimia kulutetaan kaikilla kolmella rintamalla, ja se viesti kyllä, mikä on lähetetty Israeliin, on silleen selvää, että tätä ei pidä päästää laajaksi sodaksi. Ja mä uskon, että Israel niinku tajuaa, että tämä ei ole, anteeksi tässä nyt vähän köhii, niin kyllä mä uskon, että Israel ymmärtää tämän niin kuin tilanteen poikkeuksellisuuden, että se olisi virhe kyllä, että he lähtisivät niin kuin eskaloimaan tätä nyt voimakkaasti. Tässä on tavallaan nyt enemmän pelissä, ja että se niin kuin pelissä on erityisesti nyt se niin kuin Yhdysvaltain puoli ja sitten Yhdysvaltain liittouma, ja sitten tässä on se uusi maailmanjärjestys, mitä Kiina, Venäjä, Iran, mahdollisesti Pohjois-Korea tavoittelee. Eli tämä ei ole vaan nyt tämä konflikti tai se Euroopan konflikti, vaan tämä on laajempi, ja nyt sitä asiaa niin pitää pohtia niin tästä näkökulmasta, eikä silleen, että nyt tapahtui tällainen isku ja Israelin pitää iskeä voimakkaasti takaisin. No, tämä on, niin kuin, tämä on niin yksi ajattelu, minusta tähän löytyy perusteluita. Markkina oli vähän niin samaa mieltä, eli sen viikonlopun jälkeen niin mitä erityistä öljyhinnan nousua ei tapahtunut, eikä mitään sellaista, joka olisi viitannut, että nyt ajatellaan markkinoilla, että nyt tulee suuri eskalaatio. Ja tästä nyt lähdetään varmaan sitten eteenpäin ja katsotaan, että mikä vastatoimi sieltä Israelista tulee. Näin. Mutta mä pitäisin nyt kiinni tosta, että se tulee myös olemaan kalibroitu ja niin kuin harkittu. Mutta sitten toinen juttu on koko ajan se, että miksi sitä niin kuin merkittävää vastatoimea ei tule, eli siis siitä, nyt on kyse niin kuin siitä, että tämä geopoliittinen tilanne on kireämpi kuin aikaisemmin. Ja tämä riskipreemio, joka liittyy geopolitiikkaan, niin se on ollut jo markkinoilla, se pysyy markkinoilla, ja nyt vaan seurataan sitä, että mihin suuntaan se sieltä kehittyy. Ja mä sanoisin näin, että nyt se osittain tämä Iran-tapaus, mutta ehkä vielä jopa enemmän se, että Venäjä on päässyt Ukrainassa niskan päälle ja saanut luottamusta omaan toimintaansa. Ja sitten, jotka on seuranneet sivusta tai aidalta seuranneet, jotka on vähän niin kuin keikkuneet siinä välissä, niin ehkä ajattelee, että no joo, että tässä nyt on nyt kääntymässä nämä voimasuhteet tämän itäisen blokin tai Kiinan koalition hyväksi, niin voi olla järkevää olla myötämielinen siihen suuntaan. Ja silloin, kun sä saavutat voittoja, niin silloin yleensä se momentumi, joka siitä syntyy, niin se halutaan hyödyntää. Se on aika normaalia. Niin silloin mä sanoisin, että tilanne, joka tässä meillä on, niin se yleinen globaali geopoliittinen riskipreemio, niin se itse asiassa pikkusen kyllä nyt kasvoi. Vaikka sitä vastaiskua ei tule Israelilta, niin silti tämä niin yleinen tilanne meni heikompaan suuntaan, missä on sitten kaikki nämä maat mukana. Ja me täytyy niin se ottaa huomioon, että lähiaikoina voi tulla jotain lisää. Ja musta sellainen ajattelu Euroopassa, että Venäjä niin kuin haluaisi jotain pientä länttiä Ukrainan maasta, joka olisi siis selvästi alle prosentin lisäys Venäjän pinta-alaan, niin musta se on niin kuin vähän niin kuin turhaa, vaan kyllä tässä on enemmän kyse siitä, että se on niin kuin tämmöinen laajempi suunnitelma, jota viedään jollain tasolla eteenpäin, jota me ei kukaan tiedetä, että miten tämä asia nyt kuitenkin kehittyy. Mutta momentumi on päällä ja se on merkityksellistä. No sitten mä tuun tuohon öljyn hintaan ja se ei mitenkään erityisesti reagoinut tuossa tuon hyökkäyksen jälkeen, mutta kun mä katson tätä öljyn hintaa, niin sehän on tässä noussut jo tämän koko vuoden aikana. Tässä se on niin kuin mennyt, eli kyllä tämä konflikti, joka on päällä, niin kyllä se kuitenkin sitten nostaa tätä öljyn hintaa. No sitten öljyn hinta ei ole niin kuin se ainut asia, josta se kustannus tulee, vaan koska se hinnoitellaan dollarissa, niin silloin se toinen osa sitä kustannuksesta tulee dollarin arvosta. Ja yleensä on aina ollut silleen, että silloin kun esimerkiksi tässä näin, niin 2017 öljyhinta nousee, ja tässä on dollariarvo, kun se menee tässä näin ylöspäin, niin silloin se heikkenee. Eli tämä kustannus tavallaan netottuu näiden kahden summana sitten. Mutta tämä, mitä me eletään tällä hetkellä, on erilainen, että kun öljyn hinta nousee, öljy kallistuu, niin dollari kallistuu myös, jolloin se netto on selvästi kalliimpi kuin aikaisemmissa suhdanteissa, kun tässä nyt ei se netotu pois, vaan se kumuloituu lisää. Ja tämä on mun mielestä sellainen juttu, joka nyt pitää erityisesti ottaa vaikka niin kehittyvien talouksien osalta huomioon, jotka ostaa dollaria ja sitten ostaa öljyä ja niiden oma valuutta kun on heikko, niin silloin se kustannus tulee kalliiksi. Näin. Ton mä ottaisin niin kuin tärkeänä asiana tässä sitten lisäksi huomioon. No sitten mä ehkä vielä haluan lisätä sen, että nythän me ollaan tässä nähty, että jonkinlainen geopoliittinen kriisi on, mutta kuitenkin sitten globaali talous on mennyt oikeaan suuntaan. Se on vahvistunut. Mä en usko, että siinä niin kuin ne ajuret on mitenkään erityisen vahvoja, mutta joka tapauksessa tällä hetkellä se menee vahvempaan suuntaan ja se pitää noterata. Niin mä en usko, että tämä kriisi, geopoliittinen kriisi vie tätä meidän globaalia teollisuuden vahvistumista raiteiltaan. Mä uskon, että se on niin kuin isompi asia. Ja tämä perustaa aika pitkälle siihen, että semmoista niin kuin merkittävää vastatoimea, niin kuin tuhoisaa vastatoimea ei tule sieltä Israelin taholta. Eli tämä olisi se niin kuin johtopäätös tästä kriisistä. All right. Sitten me mennään tuonne työmarkkinaan. Toi oli sellainen pakollinen juttu, tuo geopolitiikan läpikäynti, mutta mennään tuohon Yhdysvaltain työmarkkinaan, joka on tietenkin nyt sitten keskiössä, ja kun tuo työmarkkinaraportti saatiin, niin siellähän oli sitten jälleen toi yli 300 000 uutta työpaikkaa, ja sitten työttömyys vielä kaiken lisäksi laski. Ja tämä on aika paljon tämä 300 000, ja nythän tämmöisiä isoja lukuja tässä ollaan jo saatu pitkään ja ollaan puhuttu, että työmarkkina jäähtyy, mutta ei se nyt mitenkään erityisesti osoita jäähtymisen merkkejä. Se on niin kuin normaali tilanteessa niin kuin työttömyys neutraali uusien työpaikkojen lukumäärä olisi ehkä 75 000 tai 100 000, eli voitte tätä nyt suhteuttaa siihen, että on niin kuin selvästi enemmän kuin se niin kuin normaali, eli edelleen se johtopäätös on se, että ei tuo rahapolitiikka mitenkään hirveän kireää näytä olevan työmarkkinoiden näkökulmasta, joka on kuitenkin se inflaation lähde tällä hetkellä. No sitten toinen juttu, johon mä jo äsken tuossa vähän viittasinkin, oli tämä teollisuuden piristyminen ja siitä mä nyt sitten piirsin tähän niin kuin kuvaakin. Ja mä laitoin tähän Yhdysvalloista tämän ostopäällikköindeksin, ja se on nyt tällä kertaa mulla tuo ISM, josta me saadaan se pitkä aikasarja. Ja mä laitoin siihen harmaalla tämän uudet tilaukset, joka on eteenpäin katsova hyvä teollisuuden aktiviteettimittari. Sitten mä laitoin siihen teollisuuden työllisyyden, joka liittyy siihen työmarkkinaan, se on toi musta, ja sitten kun mä piirrän nämä kaksi, mä huomaan, että onhan tämä korrelaatio tai riippuvuus todella hyvä, ja mähän tykkään tästä eyeball-analyysistä, koska se on mun mielestä 1000 kertaa tehokkaampi kuin joku korrelaation luvun laskeminen. Tämä paljastaa enemmän. No sitten mä tuun tähän aivan viimeiseen niin kuin 1,5 vuoteen, ja mä näen, että täällä tämä teollisuuden työllisyys on kyllä laskenut, niin kuin näette, ja tuossa 50 on se vedenjakaja, mutta sitten mä näen täältä, että uudet tilaukset on vastaavasti lähteneet nouseen tuossa vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla, ja siellä ollaan jo pikkusen yli tuon vedenjakajan, ja nyt tästä voisi ajatella niin, että teollisuudessa on piristymistä, ja se ehkä näkyy, tai sanotaan näin, että historian perustuen se tulee näkymään kohta puoleen myös täällä niin kuin teollisuudessa uusien työpaikkojen syntynä, ja tämä musta käyrä lähtee tästä sitten pikkuisen ylöspäin. Eli näin. Ja tästä mä taas sitten teen niin kuin vähän vastaavaan johtopäätöksen kuin tuosta työmarkkinaraportista, että kun tämä teollisuus on se kaikkein syklisin osa taloutta, jos se tällä lailla täällä piristyy, niin sitten mulle tulee sellainen olo, että ei tämä nyt niin hirveän kireitä ole tämä rahapolitiikka, koska jos se nyt jossain pitäisi näkyä, niin kyllä se on sitten just tämä käppyrä, tämä harmaa tässä näin. Tämä on se niin kuin etujoukko, josta me ruvetaan tulkitsemaan rahapolitiikan kiristävyyttä. No sitten mä vielä katson tämän palkkainflaation, jonka mä laitoin tähän, ja tämä on nyt nimenomaan täällä teollisuustyöntekijöiden joukossa oleva palkkainflaatio, ja tämä on silleen tuttu, että tuosta kympistähän tämä palkkainflaatio on lähtenyt kiihtymään. Sitten tulee tämä pandemian juttu, jonka mä tietenkin jätän tässä tämmöisenä anomaliana tai tämmöisenä erikoistapauksena väliin, ja mä sitten jään katsomaan, että mistä tämä on. Ja sitten kun mä muistan ihan hyvin, että täällä 2005, 2006, 2007 oli aikamoinen teollisuuden buumi, niin me ollaan kuitenkin palkkainflaatiossa selvästi tämän tason yläpuolella. Eli kyllä tämä on vielä liian kireetä tämä työmarkkina kaikesta huolimatta, ja palkkainflaatio on liian kovaa. No nyt mä oon käynyt läpi tätä rahapolitiikan kireyttä, ja muistakaa, että siellähän oli siis alkuvuonna ajateltiin, että on niin kuin 6 koron laskua, ja mä sanoin silloin heti selvästi, että ei tämä on tässä on niin kuin mitään järkeä, että näin monta koron laskua tulisi, koska sehän niin kuin ryöpsäyttäisi tuon inflaation huomattavasti kovemmille kierroksille, ja nyt siellä itse asiassa taitaa olla enää 1,5 koron laskua jäljellä. Ja miksi tämä on nytten tämä inflaatiovastainen taistelu ollut vähän nihkeetä? Se on musta niinku oikein sanottu, että korkoja olisi voitu nostaa enemmän ja verbaliikka olisi voinut Fedillä olla kovempaa, haukkamaisempaa, mutta se ei ole ollut. Ja mä näen tässä tämän syyn, ja se on nämä presidentinvaalit, ja kun ne presidentinvaalit lähestyy, se on 6 kuukautta aikaa, niin talous halutaan pitää vahvana. No se on vahva, se on ehkä vähän turhankin vahva, mutta se menee sinne tavallaan niin kuin, se menee sinne niin kuin marginaaleihin, tai se menee niin kuin sellaiseen vahvuuteen, että ei tässä vielä mitenkään erityisesti huolestuta. Se oli ensimmäinen tavoite. No toinen tavoite on sitten se, että markkina myös pidetään vahvana, koska Yhdysvalloissa osakemarkkina on tärkeä, ja tässä sitten se verbaliikka on auttanut kyllä markkinoita pysymään vahvana, mutta tämän mä näen, että tässä mentiin yli, eli se verbaliikka tai se keveys Fedin retoriikassa on ollut liiallista, ja toi markkinoiden tukeminen on siis ollut liiallista, ja tässä itse asiassa siihen markkinoiden nopeaan vahvaan nousuun niin liittyy riski, että tämä on kääntynyt toisinpäin, vähän niin kuin vähempi markkinoiden verbaalinen tukeminen olisi riittänyt kyllä. Että toi meni liikaa ja tavallaan itse aiheutettiin sitä riskiä nyt sitten sinne. Mutta mä vielä olen siellä sellaisessa ympäristössä, että tämä tilanne voi jatkua, varsinkin kun tuo osakemarkkina nyt pikkusen korjaa. Ja Powellhan tuli ja sanoi, että kyllä tämä näyttää siltä. Eilen tuli itse asiassa ja sanoi, että kyllä tämä korko niin pysyy pidempään korkealla, joka ei todellakaan ole mulle yllätys. Niin mä sanoisin, että tämä on nyt niin kuin aika ok tämä tilanne. Ja tästä kun mennään tätä loppuvuotta eteenpäin, niin retoriikka pysyy kevyenä. Ja korkoa, vaikka se on kevyenä, niin korkoa ei lasketa. Ja ainoastaan siinä tapauksessa lasketaan korkoa, että työttömyys nousee merkittävästi. Näin mä sen näen. Ja riskit on pikkusen sinne inflaation suuntaan ja markkinoiden kuumenemisen suuntaan, mutta taas verbaliikalla ne ainakin ne markkinahuolet pystytään sieltä sitten tasoittamaan. Mut mä en usko, että mitään strategiamuutosta tulee Fedillä nyt. Tämä on aika hyvin itse asiassa asemoitu tämä Fedi. Ainut, että se meni liian aikaisin ja vähän niin kuin turhan kevyeksi siinä retoriikassaan. Se oli mun mielestä virhe, sen niin kuin heti silloin jo näki, että turhan aikaisin ja turhan kevyttä, joka tuki liikaa markkinoita. Mut joo, toi on ehkä ihan ok toi alaotsikko, eli Fedin näkökulmasta niin vähän vaikeahko tilanne, mutta kyllä edelleen hallinnassa, mä näen näin. Sitten mennään tänne jo vähän niin kuin AI-suuntaan, koska tekoälyn suuntaan siis, ja mä otin tähän nyt vähän niin kuin vinkkeliä sillä tavalla, että on tämä muuten mennyt nopeasti eteenpäin, että oliko se nyt sitten silleen, että noin aika tarkkaan vuosi sitten tuli tämä ChatGPT-4 OpenAI:n juttu ja sitten mä rupean niin kuin katsoin, että mitä sen jälkeen on tapahtunut ja yksi vuosi vallankumouksellisessa teknologiassa se on niin kuin todella vähän ja siinä nyt joutuu sitten miettimään, että mitä tämä tarkoittaa, kun me mennään 10 vuotta eteenpäin ja tämä kehitys on mahdollisesti eksponentiaalista. Mä pikkusen asetan nyt jo tähän eksponentiaalisuuteen kysymysmerkkejä, koska mä oon vähän ruvennut funderaa, että kuis viisas tämä nyt oikeasti on. Ja AI on tämä Artificial Intelligence, ja sitten kun se G pannaan tuohon, niin sitten me puhutaan AGI:stä. Ja silloin se on sitä yleistä älykkyyttä. Me ajatellaan, että se olisi se A-tekoäly, superäly, se olisi ihmistä älykkäämpi. Eli sitten me puhutaan niin kuin ihmistä älykkäämmästä tekoälystä. Mutta joo, musta tässä on hyvä katsoa, että okei, että mitä tässä on nyt tapahtunut ja pidetään nyt mielessä se, että tämä on ollut kovaa tämä vauhti tämän viimeisen vuoden aikana. Vielä ehkä niin kuin sen sanoin, että kyllä mä näen niin paljon isoa rahaa menevän tähän tekoälyn kehitykseen eri tahoilla. Kaikki suuret teknoyhtiöt, sitten tämmöiset venture capital-yhtiöt ja monet muut tahot, niin kyllä siellä nyt sijoitetaan isoja pääomia tämän tekoälyn kehittämiseen, eli kehitys jatkuu. Mutta tässä on niin kuin kaksi asiaa, jotka jotenkin on hyvä vaan pitää mielessä. Ja eka oli kyllä se, että jos muistatte, niin siellähän OpenAI:ssa oli tämä kriisi, kun Altman erotettiin ja sitten siinä kävi sillä tavalla, että sitten nousi iso hälinä, että ei näin voi tehdä ja sitten hallitus vaihdettiin. Mä en nyt ihan tarkkaa, että miten se meni, mutta hallitus vaihdettiin. Ja kyse tässä oli valtataistelusta siitä, että kuinka kaupalliseksi OpenAI:tä voidaan kehittää. Ja hallitus oli sen alkuperäisen mandaatin kannalla, että tämä on enemmän tämmöinen yleishyödyllinen ja tämä kaupallisuus pitää olla pienemmässä roolissa. Mutta sitten se kaupallisuus voitti, niin kuin me nyt tiedetään, ja nyt sitten OpenAI:ssäkin on niin kuin kova kehitys päällä. Eli se oli siis valtataistelu kaupallisuudesta, ja kaupallisuus voitti. No sitten toinen juttu, joka tuli, oli tämä Future of Life Institutein avoin kirja, jossa oli sit paljon tiedemiehiä, ja nehän vaati sitten sitä, että tulee puolen vuoden tauko AI-kehityksessä, ja perusteltiin sillä, että turvallisuusprotokollat pitää ensin kehittää riittävän hyväksi, ja tässä on sitten tämmöinen alignment-probleemi alla, ja tämä alignmentti tarkoittaa sitä, että pitää näillä protokollilla varmistaa, että tekoälyn ja ihmisen motiivit ovat samansuuntaisia. No, tätä taukoa ei koskaan tullut. No, sitten mä menen siihen, että miksi tämä näin menee. No, se menee tämän Moolokin idean mukaan näin. Ja tämä Moolokki on niinku aivan loistava ajatusmalli tässä ja toimii niinku 100% mun mielestä. Ja Moolokin maailmassahan tai mallissa menee niinku silleen asiat, että kilpailijat, kaikki kilpailijat, siellä on useita kilpailijoita, niin ne tietää, että jos me jatketaan tätä kehittämistä, ei kilpailua, riittävän pitkälle, niin siitä seuraa katastrofi. No, sitten kaikki myös tietää, että meitä on tässä useampia ja se, joka on pisimmällä kehittämisessä, niin tulee ansaitsemaan jättimäiset voitot. Ja kun tämän tietää ja kun siinä on useampia osapuolia, niin sitä kilpailua ei pysäytetä ja sä meet vaan väistämättä kohti sitä katastrofia. Nytten, onko näin tässä tekoälyssä, niin en tiedä mitä siellä tien päässä on, mutta joka tapauksessa tätä kehittämistä kaikki jatkaa ja itse asiassa kiihdyttää vielä sitä kehittämisen vauhtia. Kilpailua ei kyllä niin kuin pysätä enää mikään. Eli tuo kakkoskohta, tuo 6 kuukauden tauko, niin se ei vaan niin kuin sovi tähän nykymaailmaan. Siis tähän koko niin kuin nykyisen niin kuin kaupallisen maailman malli, tämä Moolokin malli. No sitten mä otin vielä tähän yhden esimerkin. Musko on vähän erikoinen kaveri. Muska oli myös muuten yksi kirjoittaja tässä Future of Lifein avoimessa kirjassa. Ja nyt kun mä luin, että mitä mieltä nämä tekoälyn kehittäjät ovat tästä AGI:stä eli superälystä, niin Muski sanoi kaikkein positiivisimmin, tai onko se nyt sitten positiivisinta, jos sanoo, että se kehittyy kaikkein nopeimmin kohti AGI:tä eli suurempaa älykkyyttä kuin ihminen, ja hän sanoi näin, että AI voi tehdä kaiken mahdollisen jo ensi vuoden lopussa, ja työ on jatkossa vain henkilökohtaista tyydytystä varten. Tämä on aika tarkka käännös siitä, mitä Musk sanoo. Musk on siellä niin kuin positiivisessa laidassa sen sanottava huomioon, mutta on tämä aika lailla sanottu vähän silleen, kun tämä nyt näyttää olevan. No, sitten tullaan siihen uutiseen, joka sai mut tässä heräämään, ja mä luin sitten tuosta OpenAIn ja Metan tuotekehityksestä yhden jutun, OpenAI sanoi, että pian heiltä tulee ChatGPT:stä GPT-5.
No
niin, taas tietokone pelaa. Eli Meta sanoo silleen, että niitä taas tulee pian L-laama 3, joka on heidän uusi versio, seuraava sukupolvea. Ja nyt tämä niinku muuttuu. Tämä voi olla nyt tämmöinen murtokohta. Eli tähän saakka meillä on ollut suuri kielimalli. Ja sen suuri kielimalli näkee jonkun lauseen, niin se tutkii sitä niin kuin hahmon tunnistuksen periaatteella ja sitten asettaa sinne seuraavan sanan. Mä asettaa sen seuraavan sanan. Se ei ole mun mielestä niin kuin oikein paljon vielä. Mutta nyt nämä kaverit sanoo sillä tavalla, että tämä niin kuin GPT-5 ja L-laama 3, niin se tekoäly, en tiedä onko se sitten jo AGI:tä, mutta AI:tä ainakin, niin kuin kehittynyttä AI:tä, niin se muistaa, se suunnittelee, se päättelee, se ennustaa omien ehdotuksensa tai omien ehdotuksiensa seuraukset. Ja nyt kun ei tiedä, mitä tämä vielä tarkoittaa, mutta tähän on jo siis näin sanottuna aivan jotain muuta kuin tämä hahmotunnistus. No. Sen takia mä halusin tätä tekoälyä nyt sitten niin kuin vähän katsoa tarkemmin. Tämä liittyy nyt sitten kohta vielä tuon robotiikkaan. Mutta sitten mä niin kuin fundeerasin tämän toisen näkökulman ja vaan katsoin, että ihmisellä on toi 100 miljardia neuronia aivosolua ja sitten on se 500 biljoonaa synapsia ja sitten yhteyksiä tulee joku ihan tolkuton määrä. No sitten rupeaa niinku funtsiin, että miten tehokkaat nämä meidän aivot on, en tiedä oikein siitä, mutta on tässä nyt niinku jotain lukuja, jotka on kiva vaan niinku laittaa paperille. Ja nyt mä ajattelen silleen, että kun näitä tekoälyjä koulutetaan, niin se on tietenkin aika se on selvää, että tekoäly tulee voittamaan ihmisen tiedon määrässä, mutta voittaako se viisaudessa, ja nyt mitä se viisaus edes on, niin se on vähän toinen juttu, mutta mä nyt ajattelen semmoista vähän niin kuin laajempaa, että on viisaus vähän niin kuin laajempaa, niin mä sanoisin, että ei välttämättä. Ja sitten mä ajattelen vielä niin, että jos ihmiseltä poistetaan tarve kirjoittaa, jos hän pyysisi iso osa myös luomisprosessia, kirjoittaminen on erittäin luovaa, niin otetaan tämmöinen vaativa toimenpide pois ihmiseltä, niin ihminen ei kyllä luo sen tilalle jotain yhtä vaativaa edes. Niin silloin ihmisen kognitio kyllä heikkenee, eli tämmöinen niin älykkyys heikkenee. Ja kun ihminen kuitenkin opettaa sitä AI:tä, ihminen on se, joka opettaa, niin silloin sitten niin AI:n opettamisessa tulee se raja jossain kohtaa vastaan, ja sitten se itse asiassa voi ruveta heikentymään. No sitten voidaan vähän mennä vielä pitemmälle tässä ja sanoa, että sitten kun me mennään niin kuin muutamia vuosia eteenpäin ja tulee kyllä varmasti kaikenlaisia sovelluksia, mutta sitten tämä maailma on sen tyyppinen tänä päivänä, että niin kuin sitten tämmöiset niin kuin turhat jutut menestyy hirveän hyvin, niin kuin kissavideot. Niin pahimmillaan tässä käy silleen, että AI, tämä nyt kissavideo on niin kuin metafora tai mielikuva, niin tässä käy silleen, että se suurin käyttötarkoitus, kaupallinen nimenomaan käyttötarkoitus on tehdä tällä AI:lla kaikenlaisia kissavideoita. Mutta joo, sitten mä vielä menin ja katsoin tuosta Metaan, Amazonin, Googlein, Nvidian, Microsoftin ja Applein arvostukset. Ja kyllä mä niin kun tuun tähän 24 vuoteen 24 ja mä rupean täältä katsoa, niin tuossa on PE-arvostus, niin kyllä nämä, niin kuin nämä esimerkiksi Microsoft ja tietenkin Nvidiassa otettiin tuo ihan niin kuin huippu pois ja sitten Metakin tuolla noin, niin kyllä nämä arvostukset on nousseet ja Applella se arvostus on laskenut, mutta me tiedetään, että siellä on Kiinan myynti on iPhonella laskenut, niin se on nyt aika selvä, että se sieltä laskee, mutta kyllä tämä pitää paikkansa, että markkinat otti aika nopeasti tämmöisen blue sky -skenaarion tähän AI-kehitykseen ja kyllä tämä niin iso asia onkin, että kyllä se nyt pitää ottaa huomioon, mutta että mitä tämä nyt sitten loppupeleissä tarkoittaa, niin se jää vähän nähtäväksi, mutta että tarkoittaa paljon, se musta se ei niin kuin muutu miksikään, ja nyt mä menen niin kuin yhteen kohtaan, missä mä näen sen niin kuin oikein selkeästi sen vaikutuksen. Mä menen tähän työmarkkinaan. Ja tämän mä otin nyt sitten, niin kuin se asia on mulla se, että mä näen silleen, että nyt meillä on ollut demografia kehitys, ikääntyminen on tapahtunut ja työntekijöitä on ollut vähemmän, jolloin työntekijöiden tai työn neuvotteluvoima on kasvanut ja meillä on sitten tätä palkkainflaatiota, mistä me puhutaan. Mistä mä oon puhuttu paljon. Ja se on nyt ihan näiden kahden, se niin kuin toi pandemia oli se liipasin, ja se on ollut näiden kahden vuoden asia varsinaisesti. Mutta sitten, miksi tämä tekoäly nyt tulee tähän, niin se tulee kyllä sen takia, että kyllä se niin kuin kognitiivisuus, jonka se saavuttaa, niin kyllä se niin kuin riittää monien työpaikkojen, monille työpaikoille, että kyllä sitä teknologista työttömyyttä sieltä tulee, että ei ton AI tarvitse olla AGI:tä tai ei sen tarvitse olla viisasta, mutta se riittää siihen, että kaikkia työntekijöitä ei tarvita. Et kyllä se, kyllä se tulee niin kuin muuttamaan tätä työmarkkinaa. Et jos joku sanoo, että aikaisemmissa teollisissa vallankumouksissa, niin siellä on aina sit syntynyt uusia työpaikkoja, niin mä sanon, että ei meidän katse kyllä niin kuin niitä aikaisempia teollisia vallankumouksia katsoa hirveästi, että kyllä tämä on erilainen. Että mä en löydä tälle kyllä vertailukohtaa. Ja sitten mä vielä näin, tuossa oli MITissä tehty tämmöinen tutkimus, ja se oli jo nyt, siis tässä ei ole edes vielä mitään kauheita fiksuutta, mutta siinä tutkimuksessa oli todettu, että yksi robotti korvaa vähän reilu 3 ihmistä. Tämä nyt liittyy tälleen työmarkkinaan. Mutta sitten mä menen vähän vielä tarkemmin tähän juttuun, koska mä viimeksi avasin sitä investoinnit säästämiskehikkoa ja sitä tarjontakysyntäkehikkoa, josta siinä on kyse. Ja mä tuun tähän, että mitä kaikkea tästä nyt sit seuraa niin kuin tässä kehikossa. Ja mä oon kirjoittanut tästä ihan paperinkin, mutta jos mä nyt vaan tämän yhden kalvon kautta vähän tuon tätä asiaa, niin tämä on musta aika kuitenkin tämmöinen niin kuin iso juttu, että puhutaan nyt isosta asiasta. Ja tähän mä laitoin nyt Yhdysvalloista tieteen otin tämän, joka on ehkä pikkuisen ääritapaus, mutta ei mitenkään erityisen poikkeuksellinen, vaan samantyyppistä kehitystä muuallakin. Ja mä laitoin tähän niin kuin BKT. Ja BKT tulopuoleltahan rakentuu silleen, että siellä on niin kuin, siellä on palkat ja sitten siellä on yritysten voitot. Ja näissähän on sitten vaihtokauppa keskenään, eli näitä voidaan niin kuin verrata. Ja nyt kun mä menen tuohon vuoteen 65, niin mä näen, että täällä nyt oli ensiksi oli voitot aika korkealla, tuossa 65 jälkeen, sitten voitot tuli alas, ja sitten tuossa 90 jälkeen, niin yritysten voitot per BKT on kasvanut voimakkaasti. No sitten mä katson täältä tätä palkkojen osuuden BKTstä, ja mä huomaan, että tuossa 70-luvun jälkeen, niin se lähti niin kuin laskemaan, ja tuossa 2000 jälkeen tapahtuu tämmöinen oikein niin kuin jyrkkä lasku. Eli tämä tasapaino on mennyt niin päin, että sitä tulovirtaa on mennyt sinne yrityksille ja sitä on mennyt täältä kotitalouksilta tuonne yrityksille. Ja sen takia tämä on auennut tämä hauen leuka tässä näin. Ja toi voi olla tuo 2001 merkityksellinen, koska Kiina liittyy siinä WTO:hon ja sieltä tuli noin 500 miljoonaa uutta työntekijää, ja kun sulle tulee noin paljon tarjontaa lisää, niin työntekijät menettää sitten neuvotteluvoimaa ja sitten se palkkakehitys on niin hyvää ja siitä sitten tulee, että suhteessa BKT:hen tämä niin kuin palkkojen osuus laskee. Mutta kun tämä on lähtenyt jo liikkeelle täältä 75, niin sitten mun täytyy miettiä tätä asiaa vähän laajemmin ja täytyy ajatella sille, että tässä voi olla jotain perustavaa laatua olevaa nyt tekeillä. Sitten mä lähden tästä mun kysyntätarjonta-ajattelusta, säästämisinvestointiajattelusta. Ja mä ajattelen silleen, että jos meillä on talous, niin se talous syntyy ja lähtee kasvamaan, semmoinen nuori talous, kehittyvä talous, niin ensimmäinen asia, mitä se tarvii sen talouden kehittymiseen, on pääomia. Ja se on monesti niukka tekijä, kun niitä pääomia ei ole riittävästi, niin silloin meillä kannattaa olla sellaista talouspolitiikkaa, joka tukee tarjontaa, joka tarkoittaa nyt esimerkiksi sitä, että pääomien kertymistä yrityksille autetaan. Sitä autetaan. Yritystarjontapuoli tuetaan. Ja sillä tavalla saadaan taloudellista kasvua. Tiedetään myös sekin, että kun tämä talous kehittyy riittävästi, ja mä katson vaikka niin kuin Yhdysvaltoja, niin ne pääomamarkkinat kehittyy voimakkaasti, jolloin se pääoman saanti ei olekaan enää ongelma. No, se kun se pääoma on ihan riittävästi, ja se näkyy vaikka osakkeiden takaisinostossa ja näin poispäin, niin silloin sä jatkat edelleen sitä tarjontapuolen tai sitä yrityssektorin tukemista, niin sä otat sen rahan kuitenkin pois sitten jostain ja sä otat sen siltä kotitalouksista pois, jolloin siellä niin kuin kysyntä heikkenee. Ja se kysynnän heikkeneminen onkin se rajoittava tekijä. Ja nyt jos mä katson tätä käppyrää, miten tämä menee, niin mun mielestä tämä näyttää niin kuin aika selkeästi siltä, että me ollaan tultu niin pitkälle jo talouksissa, nyt mä oon Yhdysvalloissa, että se on niin kehittynyt, että ei meillä pääomasta ole mitään pulaa, mutta meillä on itse asiassa pulaa sieltä kysynnästä, eli kotitalouksien loppukysynnästä. No, sitten mä tuun siihen, että jos se näin menee, niin siinä niin kuin syntyy väistämättä eriarvoisuutta. Eli tämä on niin kuin, tämä eriarvoisuus on tällä hetkellä Yhdysvalloissa aika lailla niin kuin samalla tasolla kuin siellä niin kuin erityiskorkealla, siis silloin just ennen sitä 30-luvun taantumaa. Ja siinä on taas tämä niin kuin säästämis- ja investointinäkökulma, että jos sulla on niin kuin joukko, jotka on niin kuin tienaa enemmän kuin kuluttaa, niin ne säästää. Sitten taas jos sä niin kuin et tienaa kauhean paljon, niin kaikki se mitä sä tienaat menee kulutukseen. Näin. Eli silloin sulla niin kuin kannattaisi rakentaa ne tuloluokat sillä tavalla, että mahdollisimman paljon siitä mitä tienataan, ne tulopuoli, niin se kulutetaan, joka pitäisi olla tarkoittaa sitä, että se on niin kuin aika lailla niin kuin tasapainossa sit se tulon jakauma. Se pitäisi olla niin kuin aika lailla, ei niin kuin, tämä nyt vaan niin kuin tähän suuntaan. Mutta jos edelleen niin kuin, jos se edelleen menee sillä tavalla, että se yksi porukka säästää siellä, tämä on täys analogia siihen edelliseen maiden väliseen juttuun, vaihtotaseen juttuun. Eli jos sulla on koko ajan kertynyt säästämisiä paljon, niin se on mulla, se on niin kuin aina se ongelma, koska ne säästöt pitää jotenkin sitten saada niin kuin investointien kanssa mätsäämään, niin kuin puhuttiin. Ja nyt tässä tapauksessa ei oikeastaan mitään muita vaihtoehtoja, että sitä niin kuin velkaa täytyy ottaa lisää tai työttömyys nousee. Että tämä on niin kuin se ainut tapa. Jos työttömyys nousee, niin se korjantuu nopeasti. Jos velka nousee, tai niin kuin, jos työttömyys nousee, se korjantuu nopeasti se tilanne, mutta se tuo vie niin kuin talouskasvu alaspäin. Sitten jos velka nousee, niin sekin korjaantuu, mutta sitten myöhemmin tulee se talouskasvun hidastuminen. Eli tämä liikkuu tässä näin, mutta tämä on niin kuin se logiikka, joka liittyy nyt tähän, ja tämä on täsmälleen vaan niin kuin sitä samaa logiikkaa, kun oli siellä vaihtotase, maksutaseanalyysissä edellisellä kertaa. Tämä oli nyt sitten niin kuin Yhdysvallat. Mutta Yhdysvalloissa on ihan selvästi niin kuin se, että siellä pitäisi olla itse asiassa, vaikka siellä kulutetaan paljon, niin siellä kuitenkin kulutetaan liian vähän sitten niin kuin kokonaisuutena. No sitten mä tuun vielä yhteen, ja tämä oli toinen juttu, minkä takia mä ajattelin, että tästä on pakko nyt niin kuin vähän käydä läpi tätä. Ja se oli just tämä humanoidin juttu, ja mä luin nyt Goldman Sachsin raportin, ja sitten mä luin pari muutakin pikkuartikkelia, mutta mä niin kuin katsoin, että hitsi vie, että tämä on nyt niin kuin tulossa tämä asia, ja mä muistan hyvin 2014 mä luin semmoisen Bryn Jolfsonin ja McAfeen kirjan kuin Second Machine Age, ja tein silloin sitten paperin ja ajattelin, että itse tämä robotiikka on mielenkiintoinen juttu, että tämä tulee. No ei se robotiikka niin hirveän nopeasti tullut. No sitten tuli tämä ChatGPT-4 ja AI, tämä tekoälyinnostus, ja sitten mä ajattelin, että tämä on muuten ihan hirveän iso juttu. No mä oon vähän varovainen nyt niin kuin tästä tekoälystä. Mutta kuitenkin näen, että se kehittyy hurjaa vauhtia. Mutta sitten viisaudesta, tiedon määrä tulee kasvaa, mutta sitten viisaudesta on vähän varovaisempi kuin aikaisemmin. Mutta nyt mikä tämä on, tämä uusi asia on, sitten käytetään jo termiä humanoidi, niin se on näiden kahden yhdistelmä. Näin. Ja sitten mä ajattelin, että mikähän tässä nyt olisi sellainen kuva, joka olisi kiinnostava, ja mä otin sitten tästä Goldman Sachsin raportista otin tällaisen markkinatutkimuskuvan, ja tässä oli nyt sitten katsottu, että mitä kaikkea on jo markkinoilla, ja mä katsoin Boston Dynamicsia aikanaan ja kuuntelin sen niiden toimitusjohtajan podcastin, ja niin kuin muistan aina, kun siellä kerrottiin, että miten vaikea on niin kuin polven liikettä mallintaa, kun sehän niin kuin pysähtyy, sehän niin kuin taaksepäin kääntyy, mutta sitten se niin kuin sitten ei voi niinku se nivel on sellainen, että se ei niinku eteenpäin se ei sitten enää sen niinku 180 astetta, niin se ei sitten niinku enää se kulma ei voi enää kasvaa, että se on niinku tosi vaikea. Ja Boston Dynamics on toi eka. Ja mut sitten täällä on niinku todella paljon niinku tullut nyt näitä, että täällä on tää niinku agility. Mun on niin pienellä, että mä en oikein näekään. Agility Robotics on, ja sitten tässä on tämä Teslan uusi, josta on Optimus, tästä on paljon puhuttu, että tämä on kehittynyt. Sitten täällä on tässä on taas yhdysvaltalainen taas tuossa noin, ja sitten siinä on yksi japanilainen, ja sitten se tulee korealainen yksi kappale. Sitten siinä on tällainen, tämä nyt niin, tämä on kanadalainen. Sitten tuli Figure, tämä nyt katsoin vähän tarkemmin. Eli tässä tämä Figure on startup ja tähän on rahaa laittaneet muun muassa Microsoft, OpenAI ja Nvidia. Ja tämä on jo niin kuin, ainakin mitä mä näin, kun näin katsoin videonkin, että miten tämä toimii, niin tämä on nyt jo niin kuin todella kehittynyt ja tässä niin kuin ajatellaan, että tästä tulee aivan niin kuin ihminen. Ja sitten oli tämmöinen vielä yksi kanadalainen. Tästäkin mä jotain vähän lueskelin. Mutta tämä on niin kuin Yhdysvallat vetonen. No sitten siellä oli erikseen kiinalaiset ja niin kuin mehän tiedetään se Kiinan tavoite, että teollisuus pitää saada Kiinaan, sitten se pitää automatisoida se teollisuus ja sitten se niin kuin käytännössä hallitsee teollisuustuotantoa maailmassa. Ja nyt me muistin, niin kuin vaikka se edelliseen viikkoon laitoin, että jo 30% maailman teollisuustuotannosta on kiinalaista ja se oli vielä silloin ennen vuotta 2000, niin sehän oli vaan siis niin kuin 5%, eli aivan hillitön nousu. Ja tässä on niin kuin se seuraava juttu, mitä ne yrittää tehdä, eli automatisoida sen teollisuuden että humanoidien avulla. Ja tässä on musta silleen selvä juttu, että silloin kun puhutaan niin kuin tekoälystä, niin tämä amerikkalainen porukka on johdossa. Sitten kun puhutaan tarjontaketjusta, tuotannosta, niin kiinalaiset on taas sillä puolella tehokkaampia. Mutta mun maailmassa tämä vaaka kallistuu tänne Yhdysvaltain puolelle. Et esimerkiksi tämä, että tuon Figuren kanssa nyt Microsoft, OpenAI ja Nvidia on niin kun laittanut rahaa siihen, niin siitä voi kyllä odottaa jotain. No Kiinassa toi tarjontaketju, miten paljon se on nyt jo automatisoitu, mutta siinähän sanotaan, että se olisi automatisoitu jo 70%. Että en tiedä, onko tämä nyt totta. Varmaan siinä on vielä paljon automatisoitavaa lisää. Tuo on vaan tämmöinen alku automatisointi. Ja sitten mä ajattelen silleen, että kun tämä tulee tämä humanoidin juttu ja siinä niinku ennusteet on, että jopa niinku parin vuoden kuluttaa merkittäviä edistysaskeleita otettaisiin, niin tämä on kyllä sitten sellaista strukturoitua tekemistä, tämä tehdasteollisuus, että jos tämä motoriikka vaan saadaan niin kuin pelaamaan riittävän hyvin näissä roboteissa, niin silloin tässä kyllä tulee, että automatisointi etenee nimenomaan näissä strukturoiduissa työtehtävissä, joka on tehdassaleissa sitten. Ja tämä on niin kuin silleen jännä, että Moravetsin periaatteen mukaan ihmisen älykkyys on helpompi mallintaa kuin pienen lapsen motoriikka, kertoo vaan miten vaikeaa se motoriikka on, mutta nyt siinähän siis otetaan näitä askeleita eteenpäin. Okei, tässä oli nyt tämä humanoidin juttu. Mä panin tämän tutkalle nyt, että mä tarkoittaa sitä, että mä kyllä pyrin tätä nyt seuraamaan, että mitä tästä tulee. Mutta joo, jos mä taas pikkusen niin kuin kertaan, tuossa on muuten mun kertaus niin kuin tolleen, mutta tässä oli tämä geopoliittinen asia ja tässä mun mielestä niin tämä riski siitä eskalaatiosta on sen verran suuri, että Yhdysvallat ei halua sitä ja mä uskon, että se hillitsee kyllä nyt Israelia, että se olisi niin kuin loogista ja järkevää. No, kyllä mä hirveän hyvin tiedän, että ei kaikki ole loogista ja järkevää, mitä maailmassa tapahtuu, mutta tässä mä nyt ehkä nojaan siihen. Sitten mä tiedän myös, että nyt kun Kiina rakentaa sitä sotateollisuutta Venäjälle, niin mä niin kuin ymmärrän, että se oli taas yksi merkki siitä, että tämä on niin kuin pitkä geopoliittinen mittely, mikä tässä meillä on edessäpäin ja ei ehkä niin kuin hirveästi auta, vaikka Kiinaa pyydetään, että se hillitsisi Venäjää, että ei ehkä. Ei kyllä varmaan niin kuin jotain, mutta ei se ehkä sitten muuta sitä perusasetelmaa. Ja öljyhinta on kallis, kun dollari on kallis. Sitten tässä oli tämä työmarkkinajuttu ja sitten mä kävin tuon Fedin strategian läpi ja mun mielestä se niin kuin edelleen tilanne vähän vaikeahko tai vaikeentuu koko ajan, mutta se on edelleen musta hallinnassa. Että kyllä mä näen, että ne kiristykset sieltä jopa voi tulla, mutta ne tulee vasta vaalien jälkeen, mutta että jos 6 koronlaskusta ollaan päästy 1,5 markkinoilla, niin ja mä aina olen sanonut koko ajan, että aivan liikaa markkina olettaa, niin nyt me ollaan kyllä niin kuin aika ballparkissa jo, että voi olla, että ei tule tänä vuonna yhtään koronlaskua, katsotaan. se musta on turha ottaa mitään tämmöistä etunojaa, kun me nähdään kyllä se sitten. Ja sitten tuli tämä, että miten niin kuin pyrittiin hillitsemään tätä tekoälyä parillakin eri operaatiolla, ja sitten tämä Moolokki voitti, niin kuin se voittaa yleensä. Ja sitten tulee minusta tämä, että kun ihminen opettaa sitä AI:ta, jos ihminen ei tässä enää viisastu, vaan itse asiassa niin kuin menee toiseen suuntaan, tyhmenee, kun otetaan kaikki nämä vaativat työtehtävät pois, niin miten älykäs tuo tekoäly sitten loppupeleissä on? Vaikea sanoa. Mutta on skeptisempi sen viisauden suhteen, tiedon määrän suhteen, en ole ihan yhtä optimistinen kuin ennenkin. Mutta muistakaa, että täältä tulee nyt niin kuin seuraava sukupolvi. Ja sitten vielä oli tämä kysyntä-tarjonta-ajattelu, että kun on nuori talous ja jo kehittynyt talous, ja sitten ensiksi on pääomapula, sitten onkin kysyntäpula. Ja sitten, että jos on niin kuin voimakas palkkojen eriarvoisuus, niin sitten ne, jotka tienaa paljon, ne ei voi kuluttaa kaikkea, ne säästää, ja se sitten aiheuttaa loppupeleissä joko työttömyyttä tai velkaantuneisuutta. Näin. Tuo oli hyvä luku tuo 3.3, että yksi robotti jo nyt korvaa 3.3 työntekijä, niin mä otin sen takia, että on yksi tuollainen luku, jota voi katsoa. Ja sitten tässä tuli tämä humanoidin juttu, josta nyt tosiaan satuin lukea. Yhdenkin luin muistaakseni Financial Timesissa, ja sitten mä löysin kolman säksin rapparin siitä. Ja sitten se mua, mikä mä niin tässä niin erityisesti jäin miettimään, että tämä on näin nopeeta, että nämä niin ennusteet on, että jo parin vuoden kuluttua voisi tulla vaikka tästä figuresta jotain niin merkittävää. Ja sitten tämä Kiinan massiivinen joukko näitä humanoideja, niin yllätti mut kyllä myös. Okei, eli tällainen olisi tämä juttu tällä kertaa, ja en voi muuta sanoa kuin, että on nämä muuten kiinnostavia aikoja. Ja nyt mä sitten toivotan kaikille oikein hyvää huhtikuuta, ja tässä nyt varmaan ainakin yksi taitaa tulla nyt ennen vappua, niin sillä mulla yleensä aina on aiheet jo valmiina. Nyt mulla ei ole kyllä mitään. Täytyy miettiä, että mistä tehdään seuraava. Se on morjesta. Mä vaan kiitän nyt.